Mpenzi msikilizaji popote ulipo, nataka nikusalimie katika jina la Yesu Kristo, nikiwa na matumai ya kwamba usalama salimini. Ni mchana mwema ambayo Mungu ameweka neno kwenye moyo wangu nikaweza kunena pamoja nawe. Anayekuletea mahubiri haya kwa ufupi naitwa Kasisi George Atanga. Kipindi hiki kinakuja kwenyu moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Nataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya mkurugenzi mkuu Bwana Michael Bond. Mungu akubariki sana kwa kutupatia nafasi hii ili nikaweze kunena na mioyo ya wasikilizaji. Karibu sana, karibu sana. Nataka nisome maandiko katika kitabu cha Marko mlango wa 10 mstari wa 46 hadi 47. Kitabu ni cha Marko 46 Marko 10 mstari wa 46 hadi 47. Naye maandiko yasema, wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Aya ya 47. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupasa sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. 48. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupasa sauti, mwana wa Daudi, unirehemu. 49. Tutasonga paka 49. 49. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Hebu tusonge paka aya ya 51. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu, akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Msikilizaji wangu unayenisikiliza, nataka ninena na moyo wako kwa kipindi kifupi. Ujumbe wangu ambao ningependa niyasumusie ni kuhusu mtafute Bwana madamu anapatikana. Mtafute Bwana madamu anapatikana. Mtu huyu kwa jina la Bartimayo, mwana wa Timayo, alikuwa kipofu kwa kipindi kirefu. Mnajua kama kawaida, mtu kipofu hana uwezo ya kuona. Aliye kipofu hawezi kutembea peke yake, lazima aongozwe. Kwa hiyo mtu huyu chochote alikuwa kifanya alikuwa kiongozwa, maana hakuwa na uwezo ya kuona. Ukiwa kipofu, maisha yako inakuwa giza. Ukiwa kipofu, maisha yako yanakuwa giza. Maana macho ndio mwanadamu anatumikia kuyaona mambo. Macho ni kama mwangaza ndani ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo macho ikitoweka, mwili nzima inakuwa giza. Maana hakuna mwanga. Macho ndio mwanga katika maisha ya mwanadamu. Maana macho ndio itaweza kuona mambo yanayokuja. Macho ndio itaongoza mwanadamu popote anapotembea. Anapotembea mahali anakanyaga, ni macho inayomuongoza. Kwa hivyo mwanaume huyu akawa kipofu kwa kipindi kirefu. Inamaanisha maisha yake ilistagnate. Maisha yake haingeweza kusonga kwa sababu ilibidi awategemee wanadamu. Ilibidi awategemee watu wa kumuongoza. Na mbali ya kuwa kipofu, alikuwa maskini. upofu ulifanya kama maskini, maana ukiwa kipofu hauna uwezo wa kuona. Ikiwa huna uwezo wa kuona, hauna uwezo wa kufanya kazi kibinafsi. Lazima uongozwe kwa chochote unachofanya. Wanadamu wanaweza kuchoka. Kwa hivyo mara nyingine labda wanadamu walichoka naye wakamwacha nyumbani. Siku hiyo angaweza kulala njaa, maana hakuwa na uwezo wa kutoka nyumbani. Maana watu wa kumuongoza wanaweza kuchoka. Niko hapa nikutangazie ya kwamba leo hii chochote ambacho kilikuwa kiwezekani kwa maisha yako, tangia leo itawezekana. Maana Kristo Yesu yuko hapa, amekuja akupanyie miujiza. Amekuja afungue macho yako hata na ya kiroho, ukapate kuona mambo mazito anayokupangia. Mtu huyu akawa kipofu, haoni. Wangeweza kumchukua wampeleke barabarani kuomba. Maana mbali na kuwa kipofu, alikuwa maskini, hakuwa na pesa, alitegemea kuomba. Wangeweza kumuongoza kila asubuhi, wanampeleka kwenye njia panda, akaweza kuomba hela na vitu kutoka kwa wapita njia. Wengine walimpatia hela, wengine walimcheka, wengine walimkemea, lakini ilibidi hawe na maisha kama hayo. Sio kupenda kwake, ni kwa sababu ya upofu. Upofu ilimuongoza kwenye uombaji, akawa muombaomba, akawa ana survive na kuomba. Siku ile angaweza kwenda barabarani kuomba, alikuwa kisina na njaa. Maana maisha yake iliegemea watu, maisha yake iliegemea wanadamu. Angeweza kuomba ndiye akule. Biblia inasema siku moja Yesu Kristo akitembea na wanafunzi wake na umati mkubwa sana wakimfuata, akafika pale na huyu muombaji Bartimaeus akasikia kelele cha watu, akasikia mayowe, akauliza ni nini nafanyika. Mtu mmoja akamjibu akamwambia, ni Kristo Yesu mwana wa Mungu ndiye anayepita. Aliposikia hivyo ya kwamba ni Kristo Yesu anapita, alikuwa amesikia kitambo mambo Yesu anafanya, miujiza ambayo Yesu alikuwa akifanya, alikuwa akiyasikia. Alipogundua ni Kristo Yesu anayemsikia kitena miujiza, ndiye anayepita mahali alikuwepo, mtu huyu akapasa sauti. Neno la Mungu linasema akapiga kelele. Akipiga kelele akasema, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Wengine walimkemea. Kwa sababu gani? Hawangeweza kuelewa yale Bartimaeus anapitia. Hata sasa mpeno msikilizaji, unayenisikiliza, sio wote wanaelewa yale unayapitia. Unayapitia ni wewe unajua. Unayapitia ni msigo wako. Unayapitia ni wewe na Mungu mnajua wawili. Hata watu wa ukoo hawaelewi, watu wa jamii hawaelewi. Wengine wataona kana kwamba unajifanya, lakini ni wewe pamoja na Kristo Yesu ndio mnayojua yale unayapitia. Yale alikuwa akiyapitia wengine hawangeweza kuelewa. Ndio maana wakampigia kelele kumkanya ya kwamba nyamaze. Lakini huyu Bartimaeus hakusikia sauti ya wanadamu. Akapasa sauti tena. Akasema, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Niko hapa nikutangazie, mtafute Bwana madamu anapatikana. Huyu Bartimaeus kama angeweza kusikia sauti ya wanadamu na anyamase, miujiza ingempita. Kama angesikia sauti ya wanadamu waliomkemea na anyamase, miujiza ya kuona ingempita. Kumbe akagundua ya kwamba hii ni nafasi yangu ya kufanyia miujiza, ni nafasi yangu ya ushuhuda. Sitanyamaza, sitapoteza nafasi hii, sitapoteza hii opportunity. Akamtafuta Bwana kwa bidii, akatafuta Bwana kwa kelele, akamtafuta Bwana kwa machozi, akatafuta Bwana kwa masauti ya juu, akasema, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Yesu akasikia sauti yake, akamwambia, akatumana wamuite. Aliposikia naitwa, chochote alikuwa amebeba alitupa chini, hela lile alikuwa amepatiwa akatupa chini, lile chombo cha kuombaomba akatupa chini. Akainuka juu, akamwelekea Yesu, akijua ya kwamba nisiwezi kupoteza muda huu, siwezi kupoteza hii opportunity. Akamwelekea Yesu, akamfikia Yesu, akamuuliza, je, ungependa nikutendee nini? Akasema, ningelipenda kuona. Akatoa uamuzi wa busara. Mara Bartimaeus akagundua siri ya kwamba akiona atajifanyia kazi kwa mikono yake, akipata kuona hataacha kutegemea wanadamu, akipata kuona ataongozwa tena, atajiongoza. Ndio maana hakuomba hela, maana Yesu alikuwa na uwezo ya kumpa utajiri na muache akiwa kipofu. Lakini Bartimaeus akaangalia maisha yake, akaona kuona ni muhimu kuliko mali. Maana akipata kuona atajitengenezea mali. Mchana wa leo niko na habari njema unayenisikiliza. Mtafute Bwana madamu anapatikana. Kama Bartimaeus hangepaza sauti kwa wakati unaofaa, miujiza wake ingempita. Lakini akamtafuta Bwana madamu yuko karibu, akampata Bwana, akamtendea miujiza, akapata kuona. Ijapo alimkemea, lakini hakusikia sauti ya wanadamu, alitaka asikie Yesu anasema nini. Mchana wa leo wanadamu atakushusha moyo, lakini Yesu hatakushusha moyo. Wanadamu atakuvunja moyo, lakini Yesu akiwa esini, ukimtafuta utampata. Ukimpata Yesu umepata miujiza. Ukimpata Yesu umepata amani. Ukimpata Yesu umepata mali. Ukimpata Yesu umepata vyote unavyovihitaji. Hii ndio siri Bartimaeus aligundua, ya kwamba akimpata Yesu amepata miujiza. Akimpata Yesu atapata kuona. Akipata kuona atapata vyote anavyotaka, maana atafanya kazi kwa mikono yake, atajifanyia kazi kwa nguvu zake, atajifanyia mambo kama kivyake, hata tegemea wanadamu tena. Maana wanadamu utawategemea, lakini watakushusha moyo. Utawategemea wanadamu, siku moja watachoka. Utawategemea wanadamu, siku moja watakuacha. Lakini Yesu akamfanya aone. Bartimaeus akaacha kutegemea wanadamu, akaanza kujitegemea, akaanza kujitengenezea mali. Naomba mchana wa leo mtafute Bwana madamu anapatikana. Hata kama uko na ugonjwa ambayo imeshinda tiba, madaktari wameshindwa, mtafute Bwana Yesu atakuponya. Maana kwake Yesu yote yanawezekana. Kansa inawezekana, ukimwi inawezekana, high blood pressure inawezekana, hata kisukari inawezekana. Yesu anaweza kukuponya magonjwa yote. Kama ni ufukara, mtafute Yesu madamu anapatikana, atakupa mali. Kama ni shida ya kijamii, mtafute Yesu madamu anapatikana, atakutatulia shida hilo. Kama ni shida katika ndoa, umekosa amani, mtafute Yesu madamu anapatikana, atakurejesea amani, atakurejesea upendo kati yako na mume wako, kati yako na mke wako. Bwana Yesu akusaidie. Mtafute Bwana madamu anapatikana. Mtafute Bwana Yesu madamu yu karibu. Mtafute Bwana Yesu madamu anapatikana. Yesu akipatikana umepata mali. Yesu akipatikana umepata uzima. Yesu akipatikana, umepata uhai. Yesu akipatikana maishani mwako, umepata vyote. Ndio maana nakusihi unanisikiliza, mtafute Bwana Yesu madamu anapatikana. Akienda mbali utamtafuta, hautamuona. Akienda mbali utamtafuta, hawezi kupatikana. Wengine wamemtafuta Yesu wakati wanakata roho wakielekea kaburini. Wengine wamemtafuta Yesu ikiwa amekula mwili na kansa karibu wafe, iko stage 3, ndio anamtafuta Yesu. Wengine wamemtafuta Yesu wakati vinywa vyao vimekwama, hawezi kukiri wokovu. Wengine wamemtafuta Yesu wakiwa wanaelekea kuzimia, hawana nguvu ya kumkiri Yesu. Lakini wewe unayenisikiliza, nakwambia mtafute Bwana Yesu madamu anapatikana. Mtafute Bwana Yesu madamu yu karibu, naye atakuokoa, atakuponya magonjwa, atakurejeshea amani, atakupa vyote unavyovihitaji. Niko hapa mchana wa leo kukuambia ya kwamba mtafute Bwana Yesu madamu anapatikana. Nataka niombe pamoja nawe popote ulipo naye nisikilisha, ili Bwana Yesu akusaidie. Uko hapo unasema, mchungaji, omba pamoja nami, nataka nimtafute huyu Yesu nimpate, maana maisha yangu nimechanganyikiwa, maisha yangu yamekuwa mabofu, maisha yangu nimeshindwa, maishani mwangu nimeona machungu makubwa, machungu mengi ninayoyapitia ni mimi ndio najua. Unasema nikusaidie umtafute Yesu madamu anapatikana, nataka niombe pamoja nawe. Na kama hujaokoka, wanaompata Yesu ni waliookoka, umtafute umpate wokovu wake kwanza, ndiposa umtafute akutendee. Yesu anawatendea waliookoka. Kama uko pale hujaokoka, unasema mchungaji, omba pamoja nami, nataka kuokoka. Sema, Bwana Yesu, nimesikia habari njema ya kwamba nikutafute madamu napatikana. Niko hapa nikutafute. Kristo Yesu niokoe. Nisamee makosa yangu yote. Nivuta dhambi zangu zote kwa damu ya Yesu. Tangia leo, Kristo Yesu, nimetubu. Unisamee dhambi zangu zote. Nisamee makosa yangu yote. Nataka nikupokee uwe Bwana na Mwokozi wangu. Tangia leo, Kristo Yesu, nimeokoka. Ondoa jina langu kwa kitabu cha kifo. Liandike jina langu kwa kitabu cha mauti. Asante kwa wokovu wako. Asante kwa rehema zako. Asante kwa neema. Nitatembea pamoja nawe maishani mwangu wote. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Funga macho nikuombee. Baba Mwenyezi Mungu, huyo msikilizaji wangu namjua. Najua amepitia shida mengi. Leo hii ameamua kukutafuta. Kristo Yesu, umeahidi ya kwamba wanaokutafuta watakupata. Bwana, naomba ukapatikane kwa maisha ya huyu mpendwa anayenisikiliza. Unajua yale anayapitia Bwana. Naomba Bwana ukamponye moyo, ukamponye mawazo, ukaondoe shida na mateso, magonjwa Bwana yakaondoke. Bwana akapata kuponywa mwili, apone kansa, apone TB, apone kisukari, apone high blood pressure, apone homa ya matumbo, apone kichwa, apone ukimwi, apone magonjwa yote katika jina la Yesu. Neema yako naitose Bwana, maana umekwisha kutenda. Katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Shalom. Mungu akubariki sana. Mungu akutendee mema popote ulipo. Nataka ya kwamba uwe na amani ya Yesu. Tafuta kanisa wanaohubiri wokovu, ukajiunge nao kama una mahali pa kuenda. Na kama una kanisa lako mahali unashiriki, naomba Mungu akusaidie, tia bidii na uendelee na ushirika. Mpaka tukutane hewani siku nyingine. Mungu wa amani, Mungu wa rehema akujalie mema. Shalom kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.